A je to 5. kapitola od 17. do 25. verše. Máte-li český ekumenický překlad, je napsána tento oddíl Vítězství nad Pelištejci. Tak tedy 2. kniha Samuelova, 5. kapitola od 17. do 25. verše. Když Pelištejci uslyšeli, že byl David pomazán za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. David o tom uslyšel a sestoupil ke skalní pevnosti. Pelištejci přitáhli a rozložili se v dolině Refájců. David se doptával Hospodina. Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou. Hospodin Davidovi odpověděl, vytáhni, určitě ti vydám Pelištejce do rukou. David přišel do Baal Perasímu. Tam je David pobyl. Prohlásil, Hospodin jako prudké vody prolomil přede mnou řady mých nepřátel. Proto pojmenovali to místo Baal Perasím. To je pán průlomů. Pelištejci tam zanechali své modlářské stvůry. David a jeho muži je odnesli. Pelištejci potom vytáhli znovu a rozložili se v dolině Refajc. Když se David doptával Hospodina, on odpověděl, netáhni. Obejdi je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, tehdy si pospěš. Neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije tábor Pelištejců. David vykonal, co mu Hospodin přikázal, a pobíjel Pelištejce od Geby až do Gezeru. Četli vám rodiče pohádky, když jste byli malí? Určitě znáte pohádky, že jo? Taková ta lidová slovesnost. Takové to, kdy se dítě raduje, že dobro vždycky vítězí nad zlem. A lidé vlastně, myslím si, že pohádky si vymysleli právě proto, aby se mohli alespoň při těch pohádkách radovat z toho, že dobro vždycky zvítězí nad zlem. Ono to v životě nevypadá vždycky stejně. Nevypadá to vždycky, že dobro vítězí. A ta válečná fronta nebo válečná zóna mezi dobrem a zlem v životě probíhá v takovém trošku neviditelném světě, ale protože bojištěm je vlastně lidské srdce, tak ty důsledky toho boje jsou vždycky viditelné. Vždycky můžete uvidět ovoce, které člověk nese. Právě svým přístupem, svými názory, svým jednáním a svým chováním, svým srdcem nese ovoce. A nese ovoce o dobru nebo o zlu. Ani tato pravda ovšem neplatí až tak mechanicky, že skutečnost, že žijeme ve světě, který vlastně leží ve zlém, jak říká Bible, který je vladařským územím Božího nepřítele, ještě neznamená, že ty známky toho boje jsou vždycky viditelné. Protože pokud se ten nepřítel necítí ohrožen, pokud lidé vlastně ani netuší, že jsou jeho zajatci a otroky, tak dává přednost tomu, že se neprozrazuje. On zná dobře tajemství, k jehož odhalení se my lidé dostáváme jen pomalu a někdy docela i bolestně, že totiž síla toho zlého je v jeho utajení. Proto ten zlý je nejraději, když lidé vlastně v jeho existenci vůbec nevěří, když se otázkami smyslu života, hříchu, spasení, věčného života, nebe, pekla, nebo věčného zahynutí, nebo posledního soudu, když se tím lidé vůbec nezabývají. A může je oblbovat a oluzovat takovým tím falešným pokojem. Že si znakrát, no ale co je na tom? Byl si šikovnější než druzí. Že si bezohledný, ale k tobě taky byli bezohlední. Že nedáváš potřebným, že si za to můžou sami. Kdyby pracovali, nebyli by tam, kde jsou. Uspává ve falešných jistotách a udržuje jakési mlhavé naděje, že na nějaké zneklidňující otázky na to máte vždycky ještě dost času. Víš, kolik let máš před sebou, teď se budeš zabývat takovými hloupostmi. A když se mu podaří utvrdit v člověku vědomí, že nejlepší je se vyhnout problémům, které by je jen odvedly od té jediné vědecky dokázané a hmatatelné reality, kterou je právě tento svět, můžeš si na to sáhnout, můžeš si to strčit do kapsy, můžeš si potvrdit fyzikálními formulemi, že to tak prostě je. No pak je ten zlý spokojený, protože jeho vláda je vlastně narušená. Satan se vždycky raději prezentuje v tom převleku anděla světla, než jako lev řvoucí. Zlo se jenom velmi nerado projevuje jako ta řvoucí, hnusná, odporná bestie s vyceněnými zuby, protože pokud se v této podobě zjeví, tak už se nedá předstírat, že zlo není zlo. A pokud to vůbec jde, a dokud to jde, tak to zlo vlastně chce vypadat co nejlíp, jako to nejlepší dobro. Ovšem jiné je to tam, kde se lidé probouzejí z takových těch svých bludů a obluzení a nějakých těch šalebných mamů a začnou rozeznávat. Začnou rozeznávat, co je opravdu dobro a co je opravdu zlo. Slyší slovo evangelia, poznávají v něm hlas pravdy i zachraňující lásky. Vzývají a uznávají Božího syna, Pána Ježíše Krista, jako jediného pravého pána a krále. Ovšem v takovém případě už nastává ten opravdický boj na život a na smrt. Tady už Satan nasazuje všechny páky. Tady už i do toho jde bez slitování. A tak trošku o tom mluví i ten dnešní příběh o Davidovi a Pelištejcích. Pelištejci Davida znali. Vždyť on se schovával na jejich území, když ho Saul pronásledoval nějaký čas. Byl dokonce jakýmsi jejich vazalem. Ale byl to jenom obyčejný člověk. Nikdo ho nehonil, nikdo ho nehledal, nikdo ho nechtěl zabít. Byl bezvýznamným psancem. Teprve když je vyvýšen na trůn a celý Izrael se podřizuje jeho vládě, vidí v něm ráze nepřítele, který by mohl ohrozit jejich plány a na ovládnutí celé země. Znáte to z vlastní zkušenosti, když s někým diskutujete o víře a diskutujete s ním o Pánu Ježíši, o Izraeli, o historických milnících nebo o nějakých věcech, o jakémsi sociálním významu nebo cítění člověka Ježíše Nazareckého, tak ten člověk s vámi bude diskutovat úplně v pohodě. Jo, já věřím pán, ne pán, on řekne pán asi, a řekne Ježíš Nazarecký, ano, žil, o něho teda Židi ukřižovali a to byl zajímavý člověk, že jo, žil tehdy a tehdy, stalo se to a to. A vy mu nyní řeknete, věříš, že Ježíš Nazarecký je spasitel světa? Věříš, že žije? Věříš, že ty k němu můžeš přijít? Můžeš mu vydat svůj život? Můžeš prožít odpuštění svých hříchů? ten moment se z vás stává blázen, fanatik, hlupák. Jiné oslovení, myslím, jsem neslyšel, ale vy možná ano. A možná se stává i v rodinách, kdy jsou rodiče, mají své děti a ty rodiče vlastně nic nenamítají proti tomu, aby se děti učili ve škole o Bibli. Je to dnes součástí normální výuky, myslím, že občanská nauka nebo něco takového. Dokonce i v dějepise se učí o Izraeli, o těchto věcech. A ty rodiče s tím nemají problém, že se ty děti něco o té Bibli naučí, protože to je součást všeobecného vzdělání. Ale znám případy, kdy jedna dívka třeba začala chodit k nám do shromáždění a uvěřila v Pána Ježíše Krista a její matka jí řekla, jestli tam bude chodit dál, že ji vyhodí z domu. Že nic takového doma nestrpí. Že ji nikdo nebude poblázňovat její dceru. A ať je to vyhodí z hlavy. Možná jsou i případy, kdy rodiče své dítě vydědí, protože se stalo křesťanem. Ty děti svým chováním a svými činy vlastně nezavdali příčinu k hněvu. Spíše naopak. A ti takzvaní milující a velectění rodičové vůbec nepřemýšlejí, že na těch dětech se dopouštějí něčeho zlého, že se najednou sami prokazují jako služebníci zla a oddaní pěšáci armády temnoty. A nejsou ani schopni pochopit, že ty jejich povídačky, že chtějí své dítě z lásky ušetřit něčeho, jsou jen sebeklam a svědectví o jejich vlastním sobectví a panovačné snaze diktovat svému dítěti vlastní představu o jeho životě. Ale kdo poznal Krista, ten ví o Satanu. Kdo poznal Krista, tak ten ví, že není žádný anděl světla, nebo ví, kdo to je vlastně anděl světla. A taky ví, že ta síla nepřítele je tak velká, že je v lidských silách neprůstřelný, neporazitelný. A poznává na vlastní kůži, jak je zlo agresivní. A ta agresivita se projeví nejenom v nějakém přímém útoku, ale projevuje se i ve svodech a v pokušeních. Zatímco dobro se snaží nám něco nabídnout, zlo se snaží člověka vždycky strhnout do zajetí a omotat ho, jako pavouk omotává svoji oběť. Ještě jsem neslyšel, že by někdo byl neodolatelně váben, někdo nevěřící, že by byl neodolatelně váben nebo sváděn k tomu, aby cizímu protivnému člověku nějak projevil dobrodění. Vždycky je to obráceně. Ale je běžné, jsme-li sváděni k tomu, abychom si třeba v nepříjemné situaci v práci, abychom si vypomohli malou lží, proč si budeš předělávat problémy, tak řekni, že jsi tam byl. Ne, že jsi na to vykašlal, nebo že jsi zapomněl. Byl jsi tam. Na ten problém přišel až potom. Nebo si vezmeme, co se nám líbí, když to pro nás není dostupné. Protože to přece tak chceš, tak si to vezmi. Však ono to nebude chybět. Co pak bude chybět? Jedna žvíkačka v tom obchodě. Mám jednoho známého, který vždycky, když přišel do obchodu a neměl peníze a měl na něco chuť, tak by radil. Říkal, víš, ne, abys to ukradl. Proč bys to kradl? Normálně přijdeš, vemeš si to a chodíš po obchodě, rozbalíš, sníš, papír vyhodíš. Když budeš procházet nějakými těmi, jak vás tam vždycky to odchytne, ty rengeny nebo ty rámy. V žaludku to nikdo nepozná, papíru sebe nemáš. Když někdo přijde, bude na tebe něco mít. Když nešlo, tak jsem to měl u sebe. Dokaž mi, že jsem to tady vzal někde z regálu. Ať zlo útočí zevnitř nebo zvenčí, vždycky k tomu volí tu nejvýhodnější pozici. Číhá na naši nepřipravenost a dbá na zajištění svých pozic. I proto čteme, že Plištejci zvolili k tomu útoku to údolí Réfájců. Šlo o místo v blízkosti Jeruzaléma, které znamenalo nejenom pro ty útočníky výhodné postavení, ale mělo působit i určitou magickou mocí, protože Réfájci byli dávnými obry s mimořádnou silou. A David velice dobře ví, koho, jakého nepřítele má před sebou. David už prošel mnohými boji, je zkušeným válečníkem a takový člověk, kterého opěvovali, že pobil tisíce a deset tisíce, by si mohl říct, a tak to zmáknu. S těmi zkušenostmi, které mám, a s tím dobrým vojskem, které znám, to zmáknu. Ale David takto nejedná. Nespěchá, ale ani neváhá. Nezačal se třást před nepřáteli, ale nevrhá se bezhlavě do boje. Začíná tím nejdůležitějším. Hledá vůli Boží a ptá se Hospodina: Pane, mám proti ním vytáhnout? Vydáš mi je do rukou? A když dostává na obě otázky kladnou odpověď, co kladnou? On slyší: určitě ti vydám Pelištejce do rukou. Nehledí už na nic. Nehledí na sílu nepřítele, nehledí na jeho výhodné postavení, nehledí ani na to, že to je v údolí Réfájců, těch obrů s mimořádnou silou. Ale v jistotě víry prostě udeří, protože je s ním Boží slovo. Bible nám nepopisuje vůbec nějak ten průběh bitvy. Ono na tom nezáleží. Je tam jenom tak lakonicky konstatováno: David je pobil. A způsob, jakým se to stalo, tak vypovídá to, co o tom říká a svědčí David. Hospodin jako prudké vody prolomil přede mnou řady mých nepřátel. Kdy vyznává, že pán šel neviděn před ním, že tedy ten boj nebyl Davidův, ale byl Boží, neboť Bůh sám zasáhl tou rozhodující silou, tím rozhodujícím způsobem. A mnozí věřící, mnozí z vás by asi mohli dosvědčit ze svých životů, z těch osobních skrytých bitev, které někdy nejsou viditelné pro veřejnost a okolí, že známe takové bitvy, že známe i termín sevření srdce. Svíralo se vám někdy srdce, když jste měli podstoupit nějakou takovouhle bitvu? Člověk může být sevřen úzkostí, může být sevřen strachem. A už to slovo úzkost vlastně odkazuje na jakýsi úzký, stísněný prostor, kdy člověk se cítí, že se nemůže pomalé ani pohnout, že se nemá kam pohnout, že neví, kam se má pohnout, že neví, co má udělat, že je tak sevřený, jako by nemohl hnout ani rukou, ani nohou. Někdy je ten tlak tak silný, jako by člověk nemohl ani dýchat. Může se stát, že útok temných sil někdo pociťuje nebo může pociťovat až fyzicky, bolestně, že úplně ochromený. Je naprosto neschopen vítězného boje ze svých vlastních sil. Ale ten, kdo ví, že modlitba volající o pomoc je vlastně takovým bleskosvodem, který přitahuje Boží sílu. Modlitbou přivoláte Boží pomoc. jako v bouřce, když budete stát s kovovou tyčí, tak si můžete být jistí, že do vás opravdu práskne blesk, protože to železo přitahuje vlastně tady tyhle věci. Tak když jakoby vystrčíte ten blesk osobat tou modlitbou, tak to přitahuje Boží pomoc. Žádná modlitba není zapomenutá, žádná nekončí v koši. Pán Bůh říká, moje ucho není zalehlé. Já slyším, když voláš. A tak lidé můžou potom vydávat úžasná svědectví právě o Boží pomoci, o svém spasiteli, o tom pánu průlomu. On je pán průlomu. On se prolamuje těmi nepřáteli, abychom my mohli vítězit. Rozráží bronzová vrata a železné zábory láme, říká žalm 107. Ti nepoučitelní pelištející modláři si vzali sebou ty svoje modly a nesli je a mysleli si, že jim pomůžou zvítězit. Přišel pán průlomů a ty modly zůstaly na tom bitevním poli a pelištejci prostě zdrhají, co jim nohy stačí a vůbec na ty svoje blbosti nepomyslí. David jemu špadli na bojišti za kořist, je vzal a zničil, aby od nich byla země očištěná. A v této souvislosti bychom si měli všimnout ještě jedné věci. Národy v biblickém smyslu znamenaly především takové kultické společenství. Vždycky tam šlo o nějaké náboženství. A kdykoliv se národ střetával s národem, obě společenství nesla do boje i své bohy jako ochránce a mocné ručitele válečného vítězství. Izraelci nosili schránu smlouvy. A národ, který byl poražen, musel uznat, že bohové vítězů byli silnější a proto se stávalo, že se těch svých dosavadních bohů zříkali a přijímali a uctívali nadále ty bohy vítězů. Ale tady ovšem jedna výjimka z pravidla. Když se ty národy potkali s Izraelem a byli poraženi, i když ta porážka prokázala vlastně nicotnost těch jejich model, ukázala, jakou moc má Hospodin, tak se přesto těch svých model nevzdávali a Hospodina nepřijímali. Proč? Protože nešlo o výměnu jedné modly za jinou. Místo tlustýho, malýho, velkej, tenkej. Místo železného dřevěnej. Šlo o jedinečnost víry v jediného živého Boha, která znamenala poslušnost jeho slova a zásadní důsledky v celém myšlení i životě. Změna života. Metanoia. Obrácení. A protože na skutečné víře modlářská pověra vždycky ztroskotává, platí i dnes, že člověk, který byl poražen a zklamán ve svých falešných jistotách a domnělých oporách, místo aby utekl k živému Bohu, vydal mu svůj život. Vydal mu to své zklamání a ty své porážky a ty své bolesti. Raději si zoufá a hledá jiné modly. Hledá jiné opory a jiné jistoty v dalších klamech, které mu připadají působivější a přesvědčivější. Ono totiž není možné stát se křesťanem z vlastní iniciativy. Křesťanem se může člověk stát tehdy, když slyší Boží slovo. Zaslyšení slova je víra, říká list Římanů. Když člověk je osloven živým Božím slovem a když se potom podrobí a svěří svůj život svému pánu, znamená odpovědět vlastně ochotným a poslušným srdcem, vírou na toto oslovení. Jak tu zaznívá skoro v každém kázání, Bůh zná dokonale každé lidské srdce do všech zákoutí do všech detailů. Proto také jen on rozhoduje o tom, koho osloví a koho ne. Smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Je třeba přijmout i svědectví, že jedním je evangelium vůni k životu a druhým vůni k smrti. 2. Korinským, 2. kapitola. Pán Ježíš říká učedníkům o farizejích. Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je, slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy. A my to v tom dnešním příběhu můžeme vidět tak nádherně, jako na dlani. Pelištějci ztratili všechny své modly. Jejich bůžci byli zničeni, ale Hospodina nepřijali, Bohu se nepodrobili. Ztráta model zůstává jen předzvěstí jejich definitivního konce. Jakoby jim Pán Bůh dal možnost poznat jeho sílu, jakoby jim dal možnost ještě změnit svůj postoj, poznat jejich omyl, aby mohli přijít k Bohu a podrobit se mu, přijmout požehnání. Ale v povaze slepoty je, že není schopná rozpoznávat skutečné příčiny svých ztrát a proher. Pelištejce ta porážka nepoučila. Nevím, proč, jestli si mysleli, že třeba oni sami udělali nějakou chybu, že to ne jejich bohové, ale oni zklamali. A domnívají se, že příště musí zvítězit, když tu chybu nebudou opakovat. A tak zmobilizovali ty své stávající síly a pokoušejí se znovu o vítězství a znovu s tou tvrdošínou představou, že to údolí Refajců je tím místem, kde oni Izrael porazí. Co z toho vyplývá pro nás dnes? No jednak to, že jedna vyhraná bitva nedělá vyhranou válku. Jedním vítězstvím pro nás ten boj nekončí. Dříve či později nepřítel jistě zaútočí znovu. A zase to bude nečekané, zase to bude překvapující, protože možná každý by čekal, že bude-li se po tak těžké porážce útok ještě opakovat, bude ten nepřítel útočit úplně někde jinde. Jinak. Jenže on útočí právě na tom místě té prohry. Právě tam nejvíc usiluje o získání těch ztracených pozic. A nezbývá-li mu už nic jiného, tak pamatujme, že ani černá legie démonů vyhnaná mečem Božího slova nepřestane usilovat o vítězný návrat a ztracenou vládu, i kdyby se měla spokojit s vládou byť jen zatím nad stádem vepřů. I to stádo vepřů zatím stačí, protože ví, že bude moci zaútočit znovu někde jinde, rafinovaněji. A ta druhá pravda, dosvědčená Božím slovem, varuje, že zkušenosti z jedné bitvy nemůžeš, člověče, aplikovat mechanicky a s úspěchem v bitvě druhé. Nejde z toho udělat manuál, aby člověk si řekl, ano, tady jsem zvítězil a úplně stejně, když budu postupovat, když vytáhnu, když se proti ním rozeběhnu, tak je porazím. David nám vlastně prokazuje velkou službu tím, že ve chvíli, kdy proti němu Pelištejci znovu vytáhnou, dělá jednu věc, ano, jedna věc, kterou on dělá, ta vždycky je takový vzor, že se dotazuje Pána Boha. On by si ten David mohl říct, před chvilkou jsem je porazil, prostě pán Bůh řekl, vytáhni, tak jsem vytáhl, rozšlehl jsem je na mraky. No tak, je to stejné místo, je to stejná situace, no tak stejný postup. Ale David tak to nepřemýšlí. Říká znovu, pane, co mám dělat? Mám proti ním vytáhnout? A živé Boží slovo je vždycky konkrétní, mluví do konkrétní situace. Je vždycky jedinečné a znamená řešení určité dané situace a obsahuje zaslíbení, jímž ve víře vlastně je naplněná ta přítomná potřeba toho, kdo se k Bohu utíká. I když ta situace vypadá naprosto stejně, není vůbec stejná. Proto je důležité, aby člověk vždycky věděl a znal to konkrétní Boží slovo do té konkrétní situace. Každá situace je originál. Každá bohoslužba je originál. Nikdy nezažijete na nedělní bohoslužbě to, co jste zažili minulý týden, dneska, za týden, za 14 dní. Vždycky zažijete něco jiného. A my tu ze zvěsti poznáváme, že ve druhém případě je navenek situace opravdu skoro stejná, ale právě v tom může být skrytá léčka a proto ta boží cesta k vítězství je prosto rozdílná. Mohli bychom tady se poučit i tím, že třeba nepřítel se tou první porážkou také poučil. Že ve své lsti připravil pro druhé střetnutí situaci, která je na první pohled tak, nebo jeví se tak, jako by zůstal stále stejně hloupý jako v minulosti. Aby Davida oklamal, aby provodil a eventuálně i posílil jeho sebejistotu. Jako by si ten David řekl, oni jsou tak hloupí, když před chvilkou dostali nakládačku a jdou si pro další. Přátelé, jdeme. Dáme jim, co chtějí. Jenže pán vidí, co člověk vidět nemůže. A tak dává Davidovi pokyn, netáhni. Nýbrž obejdi je ze strany balzámovníků. A slyšíme tu zvěst poselství naděje. Že i když to zlo je možná rafinovanější dnes, než bylo včera, je poučeno svými nezdary, Satan se velice dobře poučuje ze svých nezdarů. Ale světlo, které svítí v temnotách, umí odkryt každou lest a dát svým synům a bojovníkům bezpečné vítězství za všech okolností. A tím klíčovým slovem je, jakmile uslyšíš v korunách balzamovníků šelest kroků, tehdy si pospěš. Neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije tábor Pelištejců. To je slovo, které je výzvou k následování. K vítězné královské cestě, protože ukazuje i způsob poznávání Boží vůle a požaduje její naplnění. První, v čemu vybízí, je vlastně pozorné naslouchání a rozlišování. Já nevím, kdyby vám někdo řekl, jakmile uslyšíš v korunách stromů šelest kroků, co byste si pomysleli? Šelest kroků v korunách stromu? Tak jako kdyby někdo skákal z větve na větev, tak možná praskot až poletí dolů, nebo nějaké žuchnutí, ale šelest kroků v korunách stromu? A navíc, když foukne vítr, dokážete rozeznat šelest od šelestu? Vždyť ty stromy pořád nějak šelestí. Pořád vydávají při tom větru nějaké zvuky. A člověka by to mohlo zmást. Člověk se může splést. Pozorné naslouchání a rozlišování, když prochází Bůh. Rozeznávat šelest jeho kroků. To znamená naslouchat srdcem, nejenom ušima. ušima slyšíme cokoliv, nebo všechno. Ale rozlišovat dokážeme jenom srdcem. Dokud v tom šumění neuslyšíš přesně to, co jsi slyšel už v Božím slově. Dokud v něm zřetelně nerozeznáš kroky, které tvé víře potvrdí, že tvůj věrný a všemohoucí Pán tě na tvé cestě právě předchází. A víte, co je úžasné? Nevím, jestli máte tu zkušenost, ale když si nejste jistí, jestli slyšíte správně, jestli je to opravdu šelest Božích kroků a můžete říct, Pane, jsi to opravdu ty, kdo tam prochází? Slyším dobře? Já nechci dělat něco proti tobě. Já chci dělat to, co ty ode mě chceš, to, co mám. Já chci vítězit. Jsi to ty? A Pán Bůh řekne, ne. Nebo ano, jsem to já. Vzpomínáte na Gedeona, když měl táhnout se 300 bojovníky proti té obrovské přesile? A nevěděl, a Pán Bůh k němu mluví, a on vzal to ovčí rouno a říká, Pane, tak jestli jsi to ty, tak ať to rouno je mokrý a všechno kolem je suchý. Tak se stalo. A Gedeon říká, no, já vím, Pane, možná si říkáš, že nevěřím, nebo to, ale abych měl opravdu jistotu, tak ať to rouno teďka je suchý a všechno ostatní okolo je mokrý. A Pán Bůh mu opět vyhověl. A Gedeon šel a zvítězil. Takže když nevíte, jestli ten šelest, obrazně řečeno, v korunách stromů, jsou ty Boží kroky a předchází vás Pán Bůh v těch bitvách, můžete se zeptat, můžete zavolat, můžete poprosit, aby vám Pán Bůh dal znamení, že to je opravdu On. Svědectví o vítězné poslušnosti víry, to je poslední věta kapitoly, která praví, že David vykonal, co mu Hospodin přikázal a pobíjel Pelištejce od Geby až po Gezeru. A mohli bychom dodat, že po tomto drtivém vítězství Pelištejci už nikdy neznamenali pro Izrael vojenské nebezpečí, které by stálo za řeč. Jakoby se na nich naplnilo slovo, které je zapsáno v Žalmu 37. Maličko a bude po své volníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. Jakoby David svědčil právě o tomto nepříteli, když v témže žalmu říká, viděl jsem krutého svévolníka, rozpínal se jako bujné křoví, odešel a není. Hledal jsem ho a nebyl k nalezení. A nebo také, jak píše apoštol Pavel, boj výborný, bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Již zatím odložena jest mi koruna spravedlnosti, kterou dá mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce a netoliko mě, ale všechněm těm, kteří milují to slavné příští jeho. Pán Ježíš Kristus řekl svým učedníkům, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. A to následování, to je právě i to naslouchání a rozlišování šelestu stromů, naslouchání v Božím slově, naslouchání v církvi, naslouchání, když Pán Bůh mluví a jedná. A tak nám všem chci přát, abychom vždycky měli otevřené srdce pro Boží hlas. Abychom nebyli ti, kteří spěchají nebo uspěchají něco, ale ani ti, kteří váhají, když Hospodin říká vytáhni, anebo počkáme v trpělivosti, když Hospodin říká netáhni. Protože On vždycky ví, jak na to. On vidí za tu situaci. My vidíme tu situaci zepředu, On ji vidí ze všech stran a ví přesně, co dělat. A tak vám přeji, nám všem přeji, abychom mohli prožívat takovou Boží pomoc, ať už v těch maličkých bitvách, nebo i v těch velkých, a spolu s ním vítězit, pak se tak společně radovat z toho, jaké milosti se nám dostává na každý den. Amen.